وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَن أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين بجانبي بيوم تجينا كوبي تامبولي لكو بإذن الله تبارك وتعالى ممسومو غفقنو إن شاء الله وتواكو مي توابا دي ترابا نغا إشافوش النبي سليمان nembarasize ne tugamba anti kigambe kisinga obutuufu kwe kubeera anti nno ensolo zino tezattibwa wabula zaakomezebwawo n'abeera nga azisiimuula ng'ekigambo almasihi kisigadde kiri ku makulu gaakyo ag'okungulu n'olwekyo ekigambo kyagamba nti inni ahbabtu hubba alkhayri an dhikri rabbi twagambye nti an eri wano evaako makulu gaayo ag'okungulu ne kibeera inni ahbabtu hubba alkhayri li dhikri rabbi omuntu ayinza okubuuza nti ekyo gye kiri mu urab ogwanukula nti naam gye kiri era mu quran mu ayati ez'enjawulo nga allah bwe yagamba tabaraka wataala ti wama nahnu bitaariki alihatina an qawlik wama nahnu laka bimu'minin bano bali bakafu nga bagamba nabbi waabwe owekitiibwa bamugamba ti wama nahnu bitaariki alihatina an qawlik tetusobola kuva kweyo bye tusinza ne bagamba an qawlik kitegeeza ki wano ani eri makulu gaki li qawlik olw'ekigambo kyo ne bakozesa gundi ki an qawlik nenga kitegeeza li qawlik tetugenda kuva kubye tusinza olw'ebigambo byogwe byokolotya byotugamba nekitegeeza nti an ejira makubo ga lam kakati inni ahbabtu hubba alkhayri an dhikri rabbi kiba kikola bulungi amakulu nti inni ahbabtu hubba alkhayri li dhikri rabbi okwagala kuno kwennina ku mbalaasi zino lwakwebeera nga zikola nzagala kulwa Allah subhanahu wa ta'ala olw'omulimu gwe zikola jihad n'ebira bingi ebifaanaganako bwe bityo kitegereka urudduha alayya muzinkomezeewo fatafika masha bisuuqi wal anaq n'atandika okubeera nga bwe bazimukomezaawo olw'okuzaagala n'okumulabikira obulungi n'essanyu lyazirinamu n'abeera nga faja'ala yamsahu alayhima n'atandika okubeera ng'azisiimuula wano ku bulago ne ku ntumbwe so nga n'ekigambo masa kijja nga kitegeeza ki okutema ne enkozesa y'okutema n'ekigambo masa elirreya enkozesa ey'okumpi etuukirwako amakulu ag'oluwarabu kumpi buli omu gy'amanyi kwe kubeera nti almasi kitegeeza kusiimuula ku kintu n'olwekyo fatafika masha bisuuqi wal anaq kigambo ekyo Chechisinga okubere chitufu nga betugambi chigambo cha imam Ibn Hazm Abu Muhammad al-Andalusi sahibu al-Muhalla rahimahullah rahmatan wasi'a. Kakati kialini nabi Sulaiman alayhi assalatu wassalam tulaba ubwaka baka Allah buyamua. Tulaba ubwaka baka Allah buyamua. Sheikh Muhammad sayembe barakallahu fiki. Naam. Kisumi na kuswati saba. Aya. Naam. Kurub. Wa habna li Dawud Sulaiman wa laqad atayna Dawuda minna fadla tutambilahu
hadithu mazia
tutambilahu hadithu mazia wa tudeo mungiri ya speed inshallah tugenda kuwao kubanga kwa mazia wa dawu. Naam.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa laqad atayna Dawuda minna fadla يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد.
الله يا نبي داود برونجي برونجي ميبيو بيموا يا جبال إنسوز الله زلقيرا أوبي معه والطير وألنا له الحديد توالا بيين جدي عمرو بوز جغافا نمونسوز لنبينيوني كتو وألنا له الحديد تويتو ليوانو سيكارو كماني ناقامبا انتي واليوو abamu siwa kaka nyaga ngavude kuyimba. Edolu nakurumu abali na muyimbi mune guatu ulide amukuyega okuyingira obuchi okuyingira obusilamu nizileta omuvubu kwa omusilamu ngate anenya ono musilamu ne alimu kora kumune oli ayingira obusilamu kakati nagama anti Qur'ani tegana muntu kolachi tegana muntu kuyimba nabbi mulamba yali ayimba era nga alina n'ebyuma byakozesa mu kuyimba luddawa nasoma wano wa alanna lahu alhadid subhanallah owekiti wa Allah subhanahu wa ta'ala yamugondeza ebyuma billah ekigambo byuma ebyuma amakuru agatukirwa ko makoroshi alhadid kitegezaje. Naam. Ekigambo ebyuma tubikozesa mu lulimi ludongo bituyite ebyuma na mu lulimi oludongo bituyite ebyuma wa illa ekyuma kiki ye meto kye kyuma meto ekintu kino ekimanyiddwa enkumbi meto embazi meto jambia meto mandi gadi meto omutayimba meto nefanako bwetyo omusumali meto. Naam. Wa alanna lahul hadid alanna chechi ekintu ekigonvu kiyitibwa kitya layin suwe kiri kiyitibwa layin kyekintu ekigonvu Allah yamugondeza ebyuma tugambe ebyuma munsi yonna waluwayita gundi jita najite ekyuma olulimi luganda ludongo. Naam. Neche bayite ekyuma kimanyiddwa ye meto musumali obwambe byo nona bichi ezo na meto wa alanna lahul hadid Allah natakoma unanyonyola ya mwangu izati hadid ya mugonde zati hadid nagad ani'mal sabighatin wa qaddir fi sard namulagira abirenga akole ngabo ngangazi ekyokubiri wa qaddir fi sard nga sinzito amakulu ziberenga ziri wakati tezidi khafif ezita mwe kitala wadokubira nga nzito ezikalubira omulwanyi okubira nga akola movement wa amalu saliha ne munnange abantu baagala okubira nga bayamba ku shaytan mukutukiriza omulimo gwayo ogwokubuza abaana adam abamu batukani kuddala ebyo butakwatibwa Allah nsonyi ne besembesa amateeka ga Allah okuyimiriza ebintu Allah biyaziza na agaana ebyo wononefu atawe zambi libeera lisukkulumye ku zambi ly'okubeera obeezi nti omuntu muyimbi nayimirizaawo nti kino kyenkola si kiki si kituufu amba okukyetera n'obujulizi n'okwata Qur'an egaana okuyimba ate n'ogamba nti eragira okuyimba awe zambi lwali likubisizaamu emiki emirundi genda mu maaso
أنعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير.
طلب مؤاينه إلا بقى يقول أنا مؤايا ندوزوتنا كما وانساو بإذن الله تعالى. الله بلوارجيا إلينجلا بينو غارجيلا بانكو كولا نعم وعملوا صالحا أما زوكو لجي بيجري بيا ودي داود عليه الصلاة والسلام نقول وعملوا صالحا كل مني ميمشي تجينا كلابا وانسي نعم واجد كلابا بيا ودي داود تكاسكم تكاسين بزوان متفوتشينو ودي كتجا كتو كاي بإذن الله تعالى nga Allah subhanahu wa ta'ala agambani nabi Daud alayhi salatu wassalam yagat i'malu ala Dauda shukura mukore abange mu abantu ba Dauda ngokola kuno shukura kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala wa qalilun min ibadiya ash-shakur tuigao ntikebayito kwebaze channa maddala kwekoze sechengera cha Allah mukutia Allah kwa koze sayi chengira cha Allah mkutiani Allah subhanahu so si Allah inabi ampadde kanonyo mchere nobu tunguru na wafumbi tukole shukuru tuite imamu tukole shukuru i'malu ala Dauda shukura abangi mwabatu ba Dauda mwebaze Allah nukole minime mirunji omuntu yebaze za Allah yekeka webira mali okujifule ensonga yokunyeza Allah sanga akola shukuru awo Allah yatuwadde kusente wano Allah yatuwadde gundi ate mutoyi bwabaya galo kuwasa yaweliko omukono yagero kola ku ndongo ate zisende zwe yishukuru ji wakola Allah Allah kuwadde sente dala waliwe baza Allah kumutima okuwe mali eyo obo waliwe galo kwera gabantu balamintu inako chotu seko nawe kitegereka ii haa nero no mwana limu kudii na avyo na kati baba ndonge kati mwemu sinika mtujeko wavu ii buyaba deko shukuru wali ngayabaza Allah kumari eno kusente bitakele kese aha kati nebili la vinji imalu ala Dauda shukura tuwa gala sente ezo uzeyambise ukwe laba na mafamilia mwe basome Quran tuwa gala sente ezo uzeyambise mukuleta omwali mu family asomesa abantu eddiini twagala sente ezo zeyambise mukuyizimba emizikiti mukuyamba obusiramu bw'ekitundu mugwe kenyine mukola hijja ni umra i'malu ala Dauda shukura wa qalilun min ibadiya ash-shakur naam
wali Sulaiman ar-riha ghuduha shahrun wa rawahuha shahr وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير
كاكاتي الله أتوزك سليمان عليه الصلاة والسلام نقت ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وعلى جنت ويصل النبي سليمان كما كان مويزي نكاونجيزي مويزي واسلنا له عين القطر ونسوت وقال النيو توليندا اها الله تجيزاكي اسلنا كيف مسيلو سيلو تشي يموكوكا يعني سال الوادي olusenyi lwakurukuse kitegeera lwasaze sala lwadi olusenyi lwasaze aha annaharu yasiru omugga gukurukuta kitegereka aha waluchi bayita ekyalaro abakyala bakimanyi sayalan addam gwe musayi okuva muki kakati ebintu ebyo nna tulabye wone ekigambo wa asalna ne tukurukusa lahu aina alqitr wanwaluwo Allah subhanahu wa ta'ala kiyawa nabbi ono wekitiibwa ekitali kya bulijjo yamuwa akagga nga akagga ako kakurukuta naye nga kalimu ki nga kalimu alqitr qitr kiki wa asalna lahu aina القطر بطلقه كأين لها آتوني أفرغ عليه قطرا tufunye kitore endala sube chiri kitore cheche echikomo echikomo cheche mu Uganda yekopa yekopa nedda chenye yekopi alqitru yekopa na ye elamu waraba itiba annuhas nuhas aitiba qitr aitiba nuhas murungereza yekopa niche nyaga doko ikakasa wano kopa mu Uganda chetu ite chikomo kopa tusiga tumita kopa mu Uganda kakati mu Uganda baganda bafabamu bagamba nti era sigala aitiba kopa na amanya mlaga tuyinza okufuna either wano oba abali gemujja okutuyambako okutuulya abaffe kopa mu Uganda aitibwa atya naye kyenjagadde wano nti mwebyo ebivaamu ebyombo n'ebintu ebyomulembe mwe muli ekintu kye bayita kopa kopa mwe muvanga ziwaya tolaba dynamo dynamo muziraba radio zimota ezili mudamu radio oba mu TV oba mbintu ebyenjawulo ezo waya zola bezi za chenvu zito waya ziba za nuhas nuhas kechi ye kopa kati Allah ya wanabbi ono wejitibwa omugga naam ngo omuggo gukulukuta naye ngo omuggo gwa kopa kati soka webuze wa asalna kitega kana yasil omuggo gwatambulanga gukulukuta kopa anga akulukutira wa nabbi Sulaiman alayhi salatu wassalam kati la tasal agenda kumukola mu bintu byenkana wa tuli kubwakabaka Allah byawani nabbi Sulaiman alayhi assalatu wassalam wa asalna lahu ayna alqitr tugenda kula ebintu byakola mukopoyo ebimukwebi Allah byatubulya wa illa biingi nyo ne ebimukwebyo nga tunnabigenda ko tusoke tudde ku chafo cha dhulqarnain naam yaggalira ya ajuj ne ma ajuj umma inene na abantu abanjo kusinga abana ba Adam obunji yani abana ba Adam abasaka kubanga ya ajuj ne ma ajuj na obava bana ba Adam alayhi salatu wassalam naam na ye banji obunji obutatendeka hadith eri mujjukira na duya gama anti minkum minkum madha wahid wa min ya ajuj wa ma ajuj tis'an tis'amia wa tis'in na watisa watisaini mumwe mugenda kubo muntu omo atemo baya ajuja ne maajuja ngabali luenda muchenda mumwenda sibe kiri kikulaga obunji bwawe atoba Allah yali ayogeranga ngabafulumye ngabavuddeyo naam lagat watarakna ba'dhum yawma idhin yamuju fi ba'dhin wa nufikha fi sur yamuju mauji obunji bwawe Allah bugera ko ngama yengo ngabali ngama yengo munsi era nabbi Isa wali beera nabakkiriza bagenda kwesiga bwesi zinga tabayinza kwenganga jeri abantu abafanagana ko bwebatyo kitegereka naye eyo gi yabasibira mu kyafu kya dhul qarnaini ekiwanvu kiri mu swati al-kahf eyo sadda gi yabasibira yajiwa ko kopa nuhas atuni byamaro kolo gusenga ogwo gwamanyi okuguhakama gubeerenga tebayina kye basobola gukolako mu bungi bwabwe n'amaanyi gaabwe agatalojeka na buli kimu kyonna kye bayina obusobozi eyo gye bali Allah yamanyi ludda wa gye bali naam naye Allah yagati atuni ufurigu alaihi qitra atuni zubara alhadid hatta idha sawa baina sadafaini qala anfukhu hatta idha ja'alahu naran qala atuni ufurigu alaihi kitora chiavare ta kopa ogusengo gona na aguyira kunguru gona kopa naam na yokanywera olunywera ngisengeje tibaina je basawa chita Allah yatuka nogamba famastata'u ayyadhharuhu olwobuwanvu bwekisenge waguru tebasobola kuchibuka waddo kusala amagezi gonno abakoze madala oba tebasobola kuchibuka ekyo kubiri wa mastaula wa mastaula naqaba t tebasobola kukifumita kukikolamu kituli olwamaanyi ga kopa. Kitegereka olwamaanyi gaki? Olwamaanyi ga kopa. Ngera ba ulama bwe bakola bahukamu ba bani ba bigwanga ya Saudi Arabia mu byasa ebyemabega bwe bamanya nti abantu waliwo abantu abeegomba okusima nga bayita mu ttaka bajje babbe emayiti y'ombaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama bajeetoolozaaki sireetulaga bajikotoolozaaki nuhas bakwata kopa ne basima ogusenge mu ttaka ogwetoolodde entaana ezo ne babeera nga baateekamu nuhas mayiwako ki kopa al qitr. Kakati kyenjagala wano kwe kubeera nti nno Allah yawa nabbi ono aina maadha aina al qitr omugga nga gutambula biki ebigenda okukolebwamu nam omugga ogwaki gwa kopa biki ebigenda okukolebwamu tugenda kulaba nam
يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب.
يعملون له ما يشاء أما جن نيغان قاموا كوليران بيبانغا يغد من محاريب يكين انزفون لبيري أتزون نانتوفو محاريب يجمع يا محراب amakuru ebifo ebisinzibwa kitegeeza okuzimba emizikiti egyamaanyi baana abagizimba washayatina kulla bannai wa gawas abakkiriza bali bize ne jihad fi sabilillah amajini ge gazimbanga washayatina kulla bannai wa gawas emizikiti eminene egyamaanyi wano ge makulu ga mahariba kitegereka mihrab kifo ekisinzibwamu watamathil amakuru agokubiri aga mihrab byebizimbe ebyamaanyi kitegeka mihrab usus emisingi era imamu saadi rahimahullah weyasinga okutambulira ku saidi eyo emisingi egyamaanyi bagikola muki mukopa oli bagikola mukopa ne bakola emisingi kitegeeza okukola agazimba aganene agamaanyi abantu bangi balowooza nti ebintu ebisamaaliriza ebyettendo ebiki bibaddewo ku mirembe guno nedda munnange ebintu bingi bibaddewo mu mirembe egyakulembera nga byamaanyi nga biwuniikiriza okusinga n'ebyo tulina ku mirembe gyaffe gino nam yamaluna lahu ma yashau bimukula kyayagadde min mahariba ebyo bibiri byonna byabikolanga agazimba aganene era mu ngeri y'emu emizikiti egy'amaanyi amasinzizo ag'amaanyi min mahariba watamathiira n'ebifaananyi ebifaananyi zaawumba agafaananyi ag'amaanyi kati timuthaali wano ekikolo ku timuthaal kutegeeza ekibumbe eky'omuntu hal kisoboka okubeera nga ku mulembe gwa nabbi Sulaiman alayhi salatu wassalam Allah yati harrama bibumbe ebyo yuhtamal kisoboka atira mu ngeri y'emu kisoboka okubeera nga tamathil byebifaananyi byonna ebisigadde ebyabumbibwanga ebitali bifaananyi ebyemyoyo ala kulli hal waliwo abantu abanoonya we boonoonekera abanoonya we bagwira mu mazambi babule kikyakola ngaalekawo ahadithi asatu musatu ezombaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama nga ziharrama ebibumbe ziharrama ebifaananyi mungeri erikkiriyo obuki mungeri erikkiriyo obulungi ng'agamba nti yamaluuna lahu ma yashaau min mahariba wa tamathiila tolaba nabbi Dawuda ngaaleka nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam kibakubeera nga kitegeeza yaqiina nga tekwali shakka yonna nti tamathiira kitegeeza bibumbe twalikiriziddwa okubumba ebibumbe by'abantu kwanukula nti nedda limaaga kubanga mubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama yagaana kisoboka nti mu Taurat Allah yakikkiriza eno nakikola atya eno nakigaana ate sharia eyakulembera ebeera sharia yaffe bweba ekwataganye naki ne sharia yaffe singa eyawuka ne sharia yaffe kw'ekyo kyebeera egyawukanyeeko tugikola tutya tujawukana ko nyatukulembeze chombaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi nyeji nabi agamat inna ashadda nnas adhaban yawma alqiyama alimusawwirun abantu abagenda okusinga okuboneza kulina kulenko bya kuibeji bebifananyi hadithi enda nabi agamat yakhruju unqu min jahannam insinge genda kusituka muri jahannam ngaba twali mbale wona bajiraba egamat inni ukiltu bi thalaf za allah yankwa saba sap asoka li kulli jabbarin anid buli chiwaji nanta gambo ako wali kulli man da'a ma allah ilahan akhar nabujina yasinze kitali allah subhanahu wa ta'ala walil musawwirin naba kuibe bichi bebi fanani nolecho adilla mpitilifu nyo ezili musunna zomba kama muhammadi sallallahu alaihi wasallam tudde ku majini ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba mukopoyo watamathila nebibumbe ebyo wajifanin kaljawab jafna cheche aljafna chichi jafna yeswali echombo echirirwamo chechiti bajafna era chiti basahan sahani chigambo cha limi warabu chechiti ba echi eswali ngabula matidirisa chigambo cha warabu chiti badirisha irabo gena hususa fil badia bajita shubak bajita nafidha bajita dirisha iramu ngeri yemu umusumari chigambo cha warabu mismar iramu ngeri yemu tundubali chigambo cha warabu turubal iramu ngeri yemu isania chigambo chichi chigambo cha warabu nebi gambo bingi ebigwa mu makuru agafana ganako bwegatyo kakati wano wetubadde wajifanin yajafna aljafna chichi yesowani jamo ploro yeriwa jifani kal jawab ama jinni gakoranga masowani ama nene kal jawab yani kal ahwad al kubar ngabola ba ebidiba ebinene akayanja ngabola ba akayanja nenga eyochi eyochi eyo sowani emu
iliwa ko constituency
sowani emu constituency number district number iliwa ko sowani eta wajifanin kaljawab naam izonne suwani ama jinni gaze etikanga nebyo okulya byazo ngaziga twalira abalwanyi sawa mubinyonyi sawa mubantu sawa mubintu byonna ebyakoranga emirimu ejenja olu wajifanin kaljawab ekirala waquduri rasiyat nagatamo agatasitulwa agatamo agatasituka gali rasiya ganywevu egali tegavaawo gonanga bagakola muki mukopa oyo tegavaawo wa kuduri rasiyat bani abagakola majinni gegafumba wayamaluna amalan duna dhalik gakolanga nemirimi gitali jirye ebiri yani ghayra alghawas walbina wayamaluna amalan duna dhalik gakolanga nemirimi gitali jitya ejitali jiri kitegereka ebintu ebyo byonna nebirala bingi byakolebwanga mu ain alqatr alqitr mu mugaguli ogwa nuhas ogwa qitr ogwa kopa mwe bakolanga ebintu ebyo ebyewunyisa kakati amajinni gafumba ne galyoka gasene meri ne gagitabaza yonna yonna ewali Nabi Sulaiman alayhi salatu wasalamu jalagidde ngabantu tebasobola nakamu nakeddagala kufumbira mugatamu gali ate tugudde bananta mujye koma na amajini gegabu kangabira waguru gigaso okutabulamu gigasobola okwoza alqudur arrasiyat alqudur arrasiyat gigasobola okusene mmere gigasobola okusene mmere gigasobola okwetikka agachi agasuwani gali kitegereka nga gakola chifuba gakola chichi chifuba yani mwabanga mama jini ya masilamu agabiranga khayr mwabiranga mama kafu yasobaraji gaitika shayatina kulifena nga ere lyagananga ilie mputuli mawale nga bali koliga ku kumpingo nga liberao nga butwalabi ayati ezakulembedde ya maluna lahu ma yashao min tamathi min mahariba wa tamathila wa jifani kaljawab wa quduri rasiyat i'malu ala dauda shukra وقليل من عبادي الشكور يبي مكويبيو يبينجي يبيالي مبواكا بكا والنبي سليمان عليه الصلاة والسلام علينا مجا جيبي نيوني علينا مجا غاما جيني علينا مجا غابا انتو بيات بابا انتو بيتر بدين كفا مجيهادي كودا مجيهادي ندالا ngaye project enkuru jibalina jibaliko mchisera echo nga tuwali bwakabaka bonna buli waguru wa nabbi Sulaiman alayhi assalatu wassalam iranga tuwali bwakabaka bonna yonna je buli babirenga bali mbifu bya abayisiraeli obanga bali mbu arabu obanga bali mu Europe obanga bali ruddawa abakirizibwanga okusinza ekitali Allah subhanahu wa ta'ala kakati Allah bamatula gabino nabiyani Sulaimani biyalina mumanyi kati atulagako namodhaji namodhaji example kuongereje yakozesangamu amajege nobo sobozi bwa amajege namanyi yakozesangamu dawa ne distance ya dawa ye jiyagenda anga atulage ekintu kino n'obwakabaka bwa saba mugwanga ilia yamani ila ubi idhinillahi tabaraka wa ta'ala wetugenda okutandi kila lakadikana li sabain fi maskanihim aya jannatana ayyaminin wa shimal kulu min riski rabbikum wa shkurula baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur yakati nga sinna genda kukundi yeno ndaba ngu budachika tuinobu yikangabu taamu mugwaka baka Allah bwe yali yawa ngabuli na amanyi mayitirivu bwe bwali obwaka baka bwa saba era abantu ba saba abo olwalero ekifo ewabira ngo obwaka baka bwa saba kiyitibwa Marib mu mambuka gegwanga ili ayaman olwalero province yayitibwa Marib bwe wali obwaka baka obo batu ke kiseera ne wabawo sayira al-arum mama zo kujema bafuse ba mawale ba mawaggali bakafalida Allah subhanahu wa ta'ala munsongeze njawulo Allah yakwachusize byengera byali yabawa ebiyitirivu natuka nokubaletla sayira al-arum mukoka yajira woddala ebyengera byali yabawa abantu abo abantu abo bebasenguka ne bava mu kitundu kye Marib abantu basaba ne bagenda ne basenga e Madina ne bakola kabila bbiri kabila esoka ya Aus kabila yokubiri ya Al Khazraj ba Aus ne Khazraj bali bava mu gwanga lya Yaman mu kifecho kitibwa Marib mu kisere ekyo nga tebanna senguka bwe bali obwakabaka bwa saba bali ne byengiranga biyitirivu mu byengera ye bali na Allah gani jannatana ayyaminin wa shimali. Bali ne kubo. Ngalirina ennimiro biri. Ezamanyi. Ennimiro emu erikusaidi ya diyo. Erikusaidi ya kono. Kulu min rizki rabbikum wa shkuru lahu. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Muja rizki ya Allah subhanu wa jaba wa dde. Wa shkuru lahu. Mumwebaze. baldatun tayyibatun insin nonji wa rabbun ghafur ni Allah musanyi Allah laga okwegatta ku ebyengere bino ebibiri okuwa ebyengere bya dunia atengo omutima gwo gwesigamidde gwagala gusinza omulezi omusonyi kitegeeza ki kitegeeza kufuna safety mu bulamu obwensi naam ne safety mu bulamu obuddirira baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur bamo mufassiruna ne banna tarikh ngaba banyonyola ennimire eno bagamba nti omukyala yateekanga ku mutwegwe al-miktal twala nti akasero naateeka ku mutwe ngatambula butambuzi ngaita mu nnimire eno agenda okutuuka eri gyesembera gemaze okukubako emaze okukubako ki Serunga kimaze kubako emiyembe obe bintu byonna mu bibala ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byali yawa abantu ba Allah ennimiro gira tanagitendera abantu jijje ku level yonna joyizo kugirowozaako kyali kya magero kya Allah subhanahu wa ta'ala baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur fa'aradu nibisa mate Allah subhanahu wa ta'ala وبدلناهم فأرسلنا عليهم سيل العرب وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل الله يجوسا النميرين يليكو بيكو وبرونجو بيتريفو ناري تموكوكا ناجسانياو إبيالي إبيبارا إبيرونجي إبيالي إبيبارا إبيوومو إبيالي إبيبارا إبيتيندو nibitandika okufuuka obuntuntu obutasobola kubeera nga obagasa mu ngeri yonna dhalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illa al kafu bwetu betwabasasula abantu abo kurukafu lya Allah subhanahu wa ta'ala wa hal nujazi illa al kafu abafe ebyo tetubikola okujja kuka tubikola abo abakafalidde omutonzi owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe bacho abantu abo nebavaayo nebagenda luddawa nebagenda luddawa nebagenda Madina mseri yaleetibwa Yathrib kasta nabbi ajisengo kiram naji chuse erinya naji tumali nyaki tayiba era chechfo kine kitwa al Madina tu annabawiyya erinya lyacho linyaki tayiba yaituma yumbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam nabi seri yaleetibwa Yathrib kabila ezo bbiri wezasenga ba ausi neba khazraj neba birawo stani nga bweta tula neyo je bagenda neba litamu entali mpitirivu neba rwani entali mpitirivu neba zimara ke banga dene okutusa baka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yajja na biranga yabayunga emitima yabasanga bacharwana na bayunga emitima Allah atukanogamba law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum nebo wali waddeyo byonna ebiri kunsi kubuchayi bibali na wakati wawe waito yeza kubatereza mitima ne Allah yagatte mitima jawe nachi noruganda olwo busilam ni sharia eno ehtiba asharia almuhammadiyya kakati abantu abo nga bachali mbwa kabaka buli obwasabanga tebannatuuka mu mbeere efaanagana ko bwetyo ku mulembe gwa nabbi Sulaiman alayhi salatu wassalam obwakabaka bwaliwunga bwamaanyi bakulemberwa omukyala eyali abafuga bwetugenda okulabanga Allah atulagako ekitonotono mwebyo atulake atuwe ekyokulabirako kyengeri nabbi Sulaiman yakozesanga obwakabaka bwifaka Allahul jami lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.